kamu sedang mendengarkan podcast motorsport.com Indonesia. Pembalap Indonesia Andy Gilang kembali meraih poin dalam balapan Moto3 dalam seri Moto3 Jerman yang digelar pada 20 Juni 2021. Pembalap Honda Team Asia ini meraih 1 poin, sedangkan rekan setimnya Yuki Kuni harus keluar dari balapan dan tak bisa mencetak poin. Bagi Andy Gilang, meraih poin bisa bermakna banyak. Salah satunya adalah kepastian soal masa depannya dalam dunia balap. Dan untuk mengupas dan membahas tuntas soal Andy Gilang dan Moto3, telah hadir bersama saya, Editor-in-Chief Motorsport.com Indonesia, Tri Cahyonugroho, dan Content Manager Motorsport.com Indonesia, Syahrazad Mulia Saraswati. Hai Mas Cahyo, hai Ade, apa halo, kabar?
Ya, halo, baik.
Halo, apa kabar? Ade. Baik.
Ya, pekan kemarin itu balapan rame banget ya, salah satunya itu ada Moto3 ya di Jerman. Nah, pastinya kita seneng banget nonton Moto3 karena ada pembalap Indonesia ya. Pengen tahu dari perspektifnya Ade sama Mas Cahyo, review Moto3 Jerman ini seperti apa sih? Siapa duluan nih?
Saya dulu aja kali ya.
Monggo Mas Cahyo.
Oh, gue dulu? Oh, oke. Okay. Sorry. Gak denger, agak ini. Ya, oke. Okay. Apapun hasilnya ya sebetulnya, torehan Andy Gilang ini harus diapresiasi terlepas dari apa namanya banyak pembalap yang gak finish start dari posisi ke 26 ya, saya cuma ngeliatnya start dari posisi 26 baris 9 itu paling buncit, terus bisa finish di 15, terus ini sirkuit seperti sepengetahuan saya dia belum pernah turun deh di ini, apalagi untuk kelas Moto3 ya, jadinya apa namanya ini harus diapresiasi juga gitu loh. Tahun kemarin kan dia juga nggak turun di apa nggak bisa turun dia semua pembalap di Moto2 waktu dia masih di Moto2. Jadi ini sebetulnya sirkuit baru buat dia. Waktu di CFV juga dia belum pernah. Jadi menurut saya bagus yang dilakukan Andy ya. Jadi banyak yang nggak duga gitu kan. Banyak yang nggak duga dia bisa dapat poin. Justru menurut saya disitulah keunggulannya gitu loh, terlepas dari apapun faktornya. Gitu. Kalau menurut saya sih itu.
Iya. Menarik sekali ya. Kalau menurut Ade gimana nih reviewnya untuk seri Jerman ini?
Sama ya, sepakat dengan yang Mas Cahyo bilang tadi. Apapun hasilnya, poin adalah poin gitu. Walaupun mungkin didapatkan, ya mungkin orang melihatnya, ya karena kan pembalap di depannya pada jatuh, jadi dia dapat poin gitu. Tapi kan inti dari balapan itu sendiri kan sejauh mana si pembalap ini bisa bertahan dalam jumlah lap yang panjang gitu, itu kan gak gampang ya gitu, karena dia harus menjaga satu ritme balapan, habis itu juga harus menjaga bagaimana sih manajemen ban segala macam gitu, ketika rivalnya yang lain mungkin crash, atau mungkin itu tadi kehilangan kendali, high side, kehilangan grip depan segala macam, tapi dia bisa bertahan sampai garis finish, dan kemudian membawa pulang satu poin, ya itu tetap satu hal yang patut diapresiasi gitu, dan seperti yang tadi Mas Cahyo bilang, karena sirkus testing ini baru buat Andy Gilang, dan Andy Gilang juga ternyata kalau dia bisa melampaui ekspektasi, itu jelas ya, mau-mau kita harus memberikan apresiasi gitu. Ya, kalau buat aku sih, liatnya satu poin itu berharga banget ya buat pembalap Indonesia. Kita kan tahu ya, balapan itu kan bukan cabur kesayangan, bukan cabur populer di Indonesia gitu.
Iya,
jadi di tengah situasi, maksudnya, yang dihadapi pembalap Indonesia minim fasilitas untuk latihan, maksudnya kita nggak punya sirkuit yang berstandar internasional gitu untuk latihan, terus di tengah minimnya juga dukungan, ya saya bilang minim juga dukungan dari pemerintah nggak macem gitu, tapi kok ada satu pembalap Indonesia, akhirnya dia bisa membawa pulang 2 poin dalam satu musim, ibaratnya dia udah menyamai pencapaiannya seniornya dulu Doni Tata, jadi aku ya itu hebat sih, berharapnya dia bisa terus menjaga momentum ini sampai akhir musim.
Bener, setuju banget sih sama Mas Cahyo dan Ade. Dan memang sebelumnya dia itu udah dapat poin juga di Prancis ya, waktu itu bulan Mei ya. Jadi istilahnya Mei Juni ini tuh benar-benar bulan baik buat Andy Gilang. Nah, tapi tadi kan Ade sama Mas Cahyo singgung soal apapun itu poin adalah poin. Tapi kenapa Andy Gilang itu sempat menyebutkan sendiri bahwa dia itu merasa sebenarnya tidak layak buat dapat poin di Sachsenring ini? kalau memang kita berkaca tadi kan memang banyak yang retire akhirnya sebelum balapan berat, itu apakah dia ini menyatakan insecure atau sebenarnya ini dia sedang istilahnya kayak pecut buat dirinya sendiri, gimana menurut Ade dan Mas Cahyo?
Bingung juga sih kenapa dia melemparkan statement seperti itu, maksudnya karena aku sendiri melihatnya justru ya kasarnya gini lah, ya emang kita gak bisa mengukurin sih, karena orang naik podium kan, ada pembalap bisa naik podium, ada di depannya crash, segala macam gitu. Tapi ya, aku gak ngerti itu, jangan, harusnya sih jangan bilang gak layak mendapatkan gitu, maksudnya dia bisa bertahan sampai garis finish aja, itu sudah luar biasa, karena ya kita tahu ya Moto3 itu kan balapannya brutal banget.
Benar.
Dari ending, mau posisi start, ibaratnya start dari pole position aja belum tentu akan jadi pemenang gitu, karena ya itu tadi mereka sangat bergantung pada slipstream. Terus mereka juga bisa dibilang sikut-sikutannya lebih tinggi ya, kontak segala macam itunya lebih tinggi banget dibandingkan Moto2 dan MotoGP gitu. Ini namanya insiden, jadi ya banyak kan yang seringkali ada terjadi insiden, maksudnya lap terakhir, di tikungan terakhir, crash gitu. Kita udah banyak lah kejadian di Moto3 gitu. Jadi seharusnya sih kalau Moto2 ada bilang tetap aja sih diambil, apa maksudnya, dia harusnya menerima bahwa harusnya ya satu poin itu ya udah anggap aja poin gitu, jangan bilang nggak pantas segala macam, jadikan aja sebagai motivasi dan pelecut semangat lah gitu.
Bener, setuju banget sih dengan apa yang disampaikan Ade untuk melecut semangat dia dan untuk dia merendah, karena mungkin dia juga sadar ya bahwa sebenarnya masih banyak balapan dia di depan dan yang paling penting bagi dia adalah konsistensi ya. Nah terus kalau kita melihat juga dalam rekan setimnya, si Kuni juga akhirnya harus keluar dari balapan. Nah, terus melihat dua pebalap ini kan memang istilahnya kalau kayak pebalapnya yang Kuni, kita melihat dia istilahnya poinnya memang jauh lebih banyak, sudah dapat 7. Terus kalau kita melihat Andi Gilang sendiri dengan 2 poin ini, apakah akan mengamankan lagi posisinya dia, atau sebenarnya dia itu sebenarnya masih kursinya itu masih belum pasti buat dia di musim ke depan, atau apakah ada dia peluang untuk maksudnya saya kembali ke Moto2, gimana menurut Ade dan Mas Cahyo?
Kontraknya dia setahun dulu ya di sini ya?
Cuma setahun sih kontraknya.
Setahun dulu ya, iya.
Kuni juga sama setahun.
Sebetulnya 50-50 sih Mbak Fri kalau menurut saya. Jadi yang kayak kita pernah ulas ya, paling enggak dia bisa ngalahin dulu teman rekan setimnya dulu ya, rekan setimnya dulu. Karena kan selisihnya cuma 5 poin nih. Apa namanya, mudah-mudahan sih seri-seri berikutnya bisa lebih baik lagi sih nanti hilangnya, jadi paling nggak bisa buka matanya dulu lah ke di Honda Team Asia ini gitu loh. Terus usianya juga, dia kan juga masih apa, masih muda ya, bisa dibilang baru 23. Sebetulnya sih apa namanya, tetap di Moto3 dulu menurut saya itu udah bagus banget gitu. Masih ada kesempatan buat dia untuk belajar 2-3 musim lagi lah atau berapa lah, jadi dikasih kesempatan dulu di Moto3 mateng, terus balik lagi ke Moto2. Kalau menurut saya sih itu.
Oke. Berarti ya Mas Cahyo, karena dengan kontraknya dia juga 1 tahun, berarti istilahnya kalau menurut prediksi Mas Cahyo, musim depan lebih baik dia di Moto3 dulu aja, sampai dia benar-benar matang, baru bisa pindah ke kelas yang lebih di atasnya lagi. Gimana kalau menurut Ade?
Setuju sih. Seharusnya sih gini ya, kita tuh ya, pembalap Indonesia kan sebenarnya punya talenta dan skill yang kalau diasah, maksudnya kalau memang dipaksa untuk latihan keras dan segala macam, kita sebenarnya bisa kok mengimbangi barisan pembalap Eropa ya, terutama dari Spanyol sama Italia gitu. Cuman yang jadi permasalahannya itu adalah kalau di kejuaraan dunia ya, terutama di dalam Moto Grand Prix ini, karena kontrak pembalap Indonesia ini kan sebenarnya cuma setahun gitu. Maksudnya setahun habis itu musim berikutnya kosong, terus nanti tidak berapa tahun balik lagi gitu ya, kayak waktu dari Dimas Eki ke Andi Gilang, itu ada cuma beda setahun gitu. Cuman kan yang sangat disayangkan kayak seperti kasusnya Dimas Eki lah gitu, dia sudah mulai menemukan ritme segala macam, tiba-tiba kontraknya gak diperpanjang, akhirnya diganti Andi Gilang gitu. Terus kayak Andi Gilang sebenarnya mungkin mendekati akhir musim dia kayak udah mulai nemu feeling lah dengan motor, apa, dengan motor mesin Triumph segala macam, terus ada Scalic gitu segala macam gitu, tapi ternyata kontraknya malah diturunin ke Moto3 gitu. Jadi seharusnya bagusnya sih kalau bisa ini aja sih, pembalap Indonesia diperpanjang kontraknya gitu, jadi yang cuma setahun. Kalau misalnya pembalap Spanyol bisa dikasih kesempatan, harusnya kita juga bisa dapat kesempatan yang sama gitu. ya di atas kertas sih ngomongnya gampang ya, cuman prakteknya ya kita tahu sendiri lah, lagi-lagi kan untuk bertahan di tim balap itu diperlukan kekuatan finansial dan dukungan sponsor yang kuat gitu. Dan makanya jadi dalam hal ini mungkin Astra Honda Motor juga masih pengen sih ada wakil Indonesia, maksudnya ada pembalap binaan mereka di Moto3 gitu ya. Tapi ya balik lagi ke keputusannya sih Honda Team Asia itu, maksudnya gimana sih dia melihat yang dibilang performanya sejauh ini gitu.
Oke, kalau Ade dan Mas Cahyo melihat performa Andi Gilang dalam ini tuh seri, berarti udah 8 seri ya, dalam 8 seri ini gimana? Dia kan udah mengoleksi 2 poin, kalau melihat secara keseluruhan, apakah dia sudah menjadi pembalap yang agresif kah? Atau istilahnya kan memang tadi Ade di awal sempat sebut kalau Moto3 ini brutal banget ya. Apakah dia masih menjadi pembalapnya istilahnya kayak masih pembalap kalem ala biasanya pembalap Indonesia kan sering kalem banget ya biasanya kalau kayak udah di internasional. Gimana nih kalau Ade dan Mas Cahyo melihat dia dengan yang benar-benar kayak istilah tadi kan juga ada yang sempat sebut dia itu bisa finish aja di Moto3 itu udah bagus banget dengan banyaknya insiden yang tadi terjadi di Jerman itu. Gimana Mas Cahyo dan Ade?
Kalau saya melihatnya masih Andi Gilang masih agak naik turun sebenarnya, jadi kadang-kadang emang gak diduga gitu loh. Gak diduga Toto bisa ini aja. Cuma kisaran finishnya kan masih sekitar 20 sampai ya paling tinggi 15 ini ya. Apa namanya? Sebelum 15 ini paling tinggi ya 17 sebelum 2 kali 15. Jadi ya masih di bawah sih emang. Cuma itu tadi balik lagi ya kan. Balapan itu kan kompleks ya. Jadi tergantung dukungan tim seperti apa, engine-nya motor seperti apa, terus strateginya kita nggak tahu kan sejauh mana Andi Gilang ini diberi masukan sama timnya seperti apa gitu. Kalau saya sih ngeliatnya masih agak rata-rata, cuma rata-rata masih di bawah emang kalau lihat hasil finishnya ya. Okay. Itu aja sih.
Okay. Gimana menurut Ade?
Aku jujur nggak menyangka sih, maksudnya Andi Gilang bisa dapat 2 poin karena sebenarnya di awal musim waktu dia dengar kabar dia di turunan Moto3 sebenarnya dengarnya agak kecewa sih, udah mati wah kok diturunin ini. Biasanya kan kalau pembalap diturunin berarti emang ya performanya nggak bagus gitu kan, lagi dia digantikan Ai Ogura gitu, dan sedangkan Ai Ogura memang kalau memang bagus banget sih gitu, jadi salah satu title contender Moto3 juga gitu. Jujur sebenarnya ya itu tadi bilang di luar ekspektasi, melampaui ekspektasi karena wah dia bisa dapat 2 poin gitu. Ya tadi kembali menyamai pencapaiannya Doni Tata. Ya Doni Tata kan juga 2 poin. Bahkan waktu itu Doni Tata ada 2 era ya. GP 250cc habis itu Moto2. Dan sekarang ini Andi Gilang semusim gitu. Sebenarnya sih memang gak fair sih dibandingkan gitu. Tapi salut juga sih akhirnya, maksudnya. Oh oke, okay, ternyata dia bagus juga gitu. Tapi sama tadi seperti yang Mas Cahyo bilang. Dari aku sih lebih menyorotnya ke gaya balap ya. Kayaknya masih kurang agresif gitu maksudnya. Ya, gimana ya. Moto3 itu kan memang terkenal agresivitasnya luar biasa banget ya, benar-benar ya ada beberapa nama yang memang kalau balapan dengan teknik yang dive bombnya tuh bikin aduh kayak nontonnya sampai aduh buset gitu banget sih gayanya kayak gitu-gitu. Nah, jadi kayaknya mungkin dia harus berani ambil resiko lah di track gitu, karena kalau nggak berani ambil resiko kan dia nggak akan bisa tahu limitnya sampai di mana.
Bener banget sih, harus istilahnya lebih berani, tapi memang ketika dia ambil risiko, pilihannya cuma dua ya, dia bisa lanjut terus, atau dia akhirnya crash karena keluar dari
balapan.
Ya bener-bener, karena memang risiko itu bener-bener kalau jadi pembalap itu harus berani, pilihannya cuma itu, ya kan? Karena tidak apalagi kalau tiba-tiba mungkin pembalap yang di depannya itu telat rem, atau terlalu agresif, terus kayak, ada kita kan tidak bisa tahu ya, dan benar tadi kata Mas Cahyo balapan itu kompleks banget ya. Nah tadi juga Ade sudah singgung nih soal Ogura. Nah Ogura kalau kita agak melenceng sedikit ke Moto2, dia bagus, lumayan bagus ya istilahnya. Kalau menurut Mas Cahyo sama Ade, kira-kira Ogura musim depan sudah bisa ke MotoGP kah? Kita agak melenceng dikit ya, ini keluar dari Ade Gilang dikit. Gimana?
Kalau saya sih menurutnya enggak lama, belum.
Belum ya?
Terus seatnya MotoGP juga sepertinya udah 98-95% lah. Udah hampir keisi semuanya gitu. Kalau menurut saya sih, terus pembalap Jepang yang ada sekarang juga kan Takaaki Nakagami juga masih di RCR ya, kayaknya juga belum masih susah digoyang lah. Kalau menurut saya sih, nggak tahu juga sih. Tapi feeling saya sih masih tetap di Moto2. Itu aja udah bagus juga. Ya tadi saya bilang.
Benar. Setuju banget. Adi setuju dengan Mas Cahyo atau ada yang mau ditambahin?
Setuju. Tapi jujur sebenarnya kalau aku lihatnya Ogura, karena aku ngikutin dia dari sebelum dia di Moto3 ya. Ya. Karena kan dia sebenarnya juga di Asia Talent Cup, dia di Rookies Cup gitu. Tapi di Asia Talent Cup sih sebenarnya dia dibandingin Ayumu Sasaki masih lebih bagus Sasaki ya. Karena kan Sasaki juara juara Asia Talent Cup. Terus dia di Rookies Cup juga ternyata gak terlalu mentereng gitu. Cuma ternyata begitu masuk ke Moto3 tahun lalu sih tepatnya, kok dia bisa challenge si Albert Arena sama Tony Arbolino itu yang wow, sebenarnya ada pembalap Jepang gitu. Kalau untuk tahun depan memang masih agak sulit ya dia dapat masuk ke MotoGP karena seatnya kan juga bisa dibilang udah hampir terisi. Tapi mungkin 2 atau 3 tahun aku jujur ngelihatnya dia kayaknya satu-satunya pembalap Jepang terdekat yang bisa menggantikan Nakagami gitu aja sih. Jadi mau enggak mau Nakagami kayaknya udah harus mulai waspada gitu karena Ogura tahun ini bagus juga dia adaptasinya dengan motor Moto tuh gitu. Jadi terlepas dari Raul Fernandez yang mencuri perhatian segala macam itu, ya. Sebenarnya ada satu pembalap Asia nih si Ogura, dia juga nggak kalah bagus gitu adaptasi dengan motor-motor itu. Cuman ya, cuma kemarin balapan kemarin dia sial sih, udah posisi kelima malah crash di lap terakhir. Aduh, sayang banget.
dia ngikutin Kuni kayaknya keluar
juga. Ini makanya udah posisi kelima, jik crash sih. Aduh, paling menyayatkan kan kalau udah crash di lap terakhir ya itu kayaknya udah yang aduh,
sedih banget ya. Oke, berarti ini ya, kalau kita melihat tadi juga Mas Syahyo sebutin dan Ade, kita melihat bahwa pembalap-pembalap Jepang ini, misalnya mereka tuh berani ngambil risiko dan benar-benar agresif. Nah, balik lagi ketika mereka di negaranya punya sirkuit yang baik, terus benar-benar kayak dukungan finansial tim yang ini-ini lain itu benar-benar Jepang itu istilahnya, kita harus belajar banget gak sih dari Jepang, Ade dan Mas Cahyo soal dukungan mereka kepada timnya? Benarnya apa sih yang bikin pebalap Jepang ini tuh bisa benar-benar tuh kayak mereka tuh bisa bersaing? Tadi kan Ade sebut kayak mereka bisa si Arbolino yang dari Italia, terus Arena Spanyol kan ya Ade ya? Maksudnya si Ogura ini tuh bisa benar-benar kayak dia gak kalah lah pebalap Asia tuh bisa juga. Gimana nih menurut Mas Cahyo sama Ade?
Ngomongin soal dukungan ya itu tadi mbak, nah, apa namanya orang Indonesia nih banyak kan bikinnya sponsor buat target ya, maksudnya dari dari ya, pembalap itu dia pengen pokoknya cepat pengen tahu baliknya itu seperti apa gitu, kalau nggak puas ya terus udah diputus kontraknya gitu, jadi nggak melihat ini proses gitu kayak yang lain juga gitu, masih ada dari bawah begini gitu, jadi masih agak setengah juga gitu kalau saya lihat dukungannya gitu. Kalau soal dukungan ya, maksudnya dari swasta gitu, dari perusahaan otomotif kah, atau dari ya nggak setengah-setengah sih, cuma apa namanya ada beberapa yang serius ya, apa namanya kayak Honda kayak Yamaha tuh komitmennya juga udah jelas untuk pembalap Indonesia, cuma kayak sponsor pendukung kayak mulai dari Oli atau apalah itu kayaknya ya seperti saya bilang tadi gitu, jadi masih agak-agak gue dapat apa sih gitu, pengennya cepat gitu, pengen pembalapnya langsung top langsung ini gitu, nggak lihat track record yang dulu, pembalap emang masih butuh proses adaptasi gitu. Nah Honda kan, maksudnya kalau Jepang ini emang kayak dibikin national pride sih ya, jadinya emang pembalap itu didukung banget gitu loh. Ini sama-sama Jepang nih, ayo deh. Itu sih kalau saya ingatnya.
Benar-benar. Ini berarti dikaitin yang tadi Ade sebut di awal, kalau kayak emang pembalap Indonesia itu istilahnya kayak bukan semacam sweetheart-nya cabang olahraga kita ya. Bener banget kalau di Mas Cahyo tadi sebutin itu jadi kayak pride of the nation. Nah gimana nih kalau menurut Ade soal kenapa sih pembalap Jepang-Jepang ini tuh bisa kayak sampai melejit banget?
Ya itu tadi sih, ya karena kan memang selain dukungan dari sponsor juga kuat, maksudnya pemerintahnya kan juga menciptakan iklim motorsportnya mendukung ya, sedangkan kalau di sini kan ya faktanya kan memang balapan bukan menjadi salah satu yang dibandingkan sepak bola dan badminton, udahlah faktanya memang kan masih balapan memang masih menjadi nomor kesekian gitu. Terus juga iklim motorsportnya juga ternyata belum bisa seperti Jepang gitu. Jangan kan mendekati Jepang, ya dibandingin Spanyol kita udah jauh banget kan. Jadi mendekati Jepang juga jauh banget gitu.
Aduh jauh.
Jauh banget gitu.
Bener-bener.
Nah kalau aku sih ngeliatnya sebenarnya kalau mau head to head sama Jepang kita emang udah jauh banget gitu. Nggak, aku membandingkannya justru dengan Malaysia ya, negara terdekat gitu. Karena kalau dari Malaysia itu Sepang itu kan Petronas itu ya, ya dari Sepangnya juga itu dengan dukungan Petronas, mereka tuh punya program pembalap muda gitu. Jadi kayak kemarin di CEV gitu, bahkan di salah satu kategori di CEV itu, aku nama European Talent kan kalau nggak salah, itu ada satu nama Hakim Danis, itu aku udah curiga nih kayaknya udah salah satu bibit-bibit muda yang sudah dipersiapkan si bosnya Sepang Racing Team, si Razali gitu, untuk menjadi mungkin di apa ya, siap-siap diorbitkan lah kalau misalnya nanti suatu waktu di masa depan Hafiz Syahrin udah pensiun, kita udah siap nih gitu. Nah Malaysia itu justru motorsportnya sudah melangkah lebih jauh gitu, sedangkan kita kayak baru belajar merangkak gitu. Jadi bingung juga sih sebenarnya gimana ya biar bisa bikin pembalap Indonesia ini, ya itu mungkin balik lagi sih kepada pemerintah sendiri gitu, mungkin kalau bisa sedikit meluangkan perhatian lah untuk mulai ya dukung. Sebenarnya kan dukungan kan sebenarnya nggak harus dalam bentuk finansial ya, even kayak mungkin Menpora nge-tweet hari ini pembalap Indonesia akan start dari posisi gini aja, bagiku tuh kalau menurut aku sih itu udah satu bentuk dukungan yang mungkin kan kalau pemerintah baca, wah aku ada dukungan nih dari pemerintah gitu. Nah cuma kan kalau sampai sejauh ini kan belum ada gitu. Murni mungkin yang paling yang kelihatan banget ya Mitra Honda Motor yang dukung Mario Aji, atau ya Maha Indonesia yang mendukung Barang Hendra.
Iya ya, berarti memang kompleks sekali, dan memang pemerintah dan juga pasti organisasinya sendiri, dan juga benar-benar bagaimana sih kalau kayak balapan ini harusnya dianggap tuh sama juga dengan cabang-cabang lain, apalagi bisa sama dengan kayak bulu tangkis. Kalau misalnya kan, kalau kayak kita nonton siaran langsung balapan, pas balapan kan pasti akan selalu disebut misalnya kayak pembalap, misalnya Marquez, pembalap Spanyol ini. Kalau kan pembalap Indonesia, pasti pembalap Indonesia ini orang di seluruh dunia pasti akan tanya, Indonesia itu di mana sih? Gitu kan. Kayak nama Indonesia itu pasti akan sering-sering disebut. Jadi sebenarnya ketika kita mau ada banyak pembalap Indonesia di gelaran internasional, PR kita sebenarnya masih banyak banget ya, Mas Cahyo dan Ade. Dan sebelum kita menyelesaikan PR-PR kita itu, berarti ini pemerintah dan juga Federasi Balap Indonesia ya, tolong di banyak sekali PR yang harus kita kerjakan dan dipikirkan, karena kayak bukan hanya soal bangun sirkuit ya, karena untuk kayak hal-hal mendasar yang kayak grassrootsnya balap itu juga harus kita pikirkan ya, maksudnya kalian pikirkan ya, kita mah nulis ya, mengkritik, membangun pastinya. Nah paling lagi nih ke Andi Gilang, nah akhir pekan ini kan ada balapan di Belanda ya, di Assen ya. Ini kalau kita melihat catatannya si Andi Gilang ya, di Assen itu, dia udah pernah belum ya di Assen? Kok aku gak nemu?
Setahu saya belum sih mbak. Setahu saya.
Aku juga gak nemu. Dia belum.
Kalau tahun lalu kan dia dibatalkan tuh.
Ya betul.
Ya benar. Tahun lalu batal.
Terus yang di CFP juga belum pernah. Gak ada CFP ke
Belanda. Belum.
Ya berarti dia belum. Nah. Kan nanti nih setelah dia kan dapat poin kemarin, pasti kan istilahnya tim lain juga pasti akan prepare lebih baik karena melihat yang balapan kemarin, terus balapan musim, balapan pekan ini pasti semua tim ini jadi lebih baik. Dan gimana menurut prediksi Mas Cahyo dan Ade, si Andi Gilang ini dalam balapan di Assen, dan tentu saja dikaitin dengan tipe balapannya Assen, tipe sirkuitnya ya, gimana menurut Mas Cahyo dan Ade?
Ini apa sirkuitnya terlalu panjang ya, terlalu sebetulnya teknis juga sih mbak ya, sasaran juga, cuma ini ada beberapa trek lurusnya, cuma tikungannya juga banyak yang patah juga nih, banyak yang flowing, ada beberapa yang flowing, ada yang patah. Ya kita berharap sih Andi Gilang bisa kayak kemarin lagi gitu loh, paling nggak ketolong pada petik ya, ketolong ada beberapa yang jatuh lah atau apalah. Tapi kualifikasi kalau bisa yang dari awal dari latihan bebas sampai kualifikasi kan bisa dapat start yang oke dulu lah dikit. Teknis juga sih ini sirkuitnya.
Benar ya. Benar mas. Jadi kayak posisi menentukan prestasi ya. Gimana kalau ada buat balapan akhir pekan ini?
Assen karakternya fast flowing. Dan ya. Dengan karakter seperti ini berarti balapannya gak beda jauh kayak di Phillip Island ya. Apalagi Moto3. Paling mungkin kayaknya Andi Gilang harus bersiap ini sih, mengantisipasi beberapa manuver agresif dari pembalap Moto3 ya, maksudnya dengan karakter mereka yang agresif, terus akhirnya mereka balapan di sirkuit yang fast flowing seperti ASEAN ini, potensi untuk terjadi kontak, senggolan, crash segala macamnya tinggi banget gitu. Jadi mungkin sebaiknya dia udah harus mulai antisipasi sih gitu, karena ya itu tadi gitu, ASEAN ini bakal ketat banget, maksudnya dari lap akhir, maksudnya dari start sampai lap akhir pasti bakal banyak ya itu tadi insiden tuh kayaknya susah dihindari sih gitu. Intinya sih ya aku cuma bilang diantisipasi aja sih, mulai kalau bisa ikutan agresif gitu. Sama selain memperbaiki kualifikasi, sebenarnya yang penting sih gimana sih dia bisa mungkin masuk di grup, entah, kalau misalnya dia dapat start di barisan tengah gitu, dia bisa masuk tetap di barisan tengah gitu. Karena kalau di Moto3 itu kan mereka sangat bergantung pada slipstream ya. Jadi kalau misalnya si Andi Gilang masuk di grup, entah itu leading grup atau barisan tengah grup segala macam gitu, kalau dia dapat slipstream kan agak lumayan tuh dia buat ngatrol kecepatan dia gitu. Itu aja sih.
Oke, jadi benar-benar dia harus siap ya, karena kan memang sesuai dengan karakternya fast flowing tadi yang kata Ade, dan juga dari Mas Cahyo yang posisi menentukan prestasi, jadi benar-benar ini harus benar-benar dia pinter-pinter banget ya, karena kan just seperti kita tahu juga tadi mengutip kata-katanya Ade, Moto3 ini brutal ya, pasti kan kadang-kadang mereka ini karena kayak isinya masih darah muda semuanya, jadi benar-benar kayak risikonya tuh yaudah, pokoknya kenceng-kenceng aja sekalian gitu kan. Nah, kalau melihat itu kira-kira, kalau Jerman kan kemarin yang finish kan akhirnya nggak banyak kan, kira-kira menurut Ade dan Mas Cahyo untuk posisi Andi Gilang ini finish peringkat berapa?
Masih di kisaran segitu sih kalau saya lihatnya. Kalau saya tergantung cuaca juga ya, ini kan cuacanya sekarang mulai susah di tempat ini kayak kemarin foto angin. Cuma kalau feeling saya sih masih, kalau dia belum mengubah gayanya kayak Mbak Ade tadi bilang ya, maksudnya dalam seminggu ini saya kira sih agak-agak susah untuk langsung mengubah gaya balap ya, cuma paling nggak diusahakan lah ya, feeling saya sih paling nggak ya harus paling nggak harus dapat satu poin lagi minimal banget gitu loh, supaya bisa stabil dia aja kalau menurut saya.
Oke, jadi paling nggak 15 aman lah ya kalau menurut Ade ya, gimana?
Harusnya.
Top 20 minimal, top 20 aja udah lumayan ya dia. Kalau bisa survive, tapi kalau dia bisa masuk top 15 akan lebih bagus lagi gitu.
Oke, berarti
emang sirkuitnya benar-benar yang tipe ini sih. Aku belum balap pernah, udah deg-degan loh.
Yang kayak gaspol, remdol gitu ya.
Oh, soalnya di Moto3 kan apalagi ada yang namanya si kayak Jeremy Alcoba itu balapannya agak lumayan horror ya tuh gayanya. Tapi ya itu tadi sih, emang harus agresif sih kalau di Moto3 gitu. Satu-satu cara untuk bertahan.
Oke, berarti benar-benar ya kayak harus agresif dan konsisten, dan yang pastinya dia harus bisa finish sih, dan istilahnya kayak pinter-pinter juga nanti istilahnya kayak memanfaatkan slipstream dengan sangat baik ya. Jadi benar-benar Andi Gilang ini PR-nya juga banyak ya, harus konsisten, harus bisa benar-benar kayak ngelihat kiri kanan ya, pastinya benar-benar kayak dia harus cepat ngambil keputusan, karena kan ketika dia pengalamannya nambah, dia akan semakin tahu kayak apa yang harus dilakukan pada setiap track ya. Dan kalau dari Ade dan Mas Cahyo, kalau seandainya prediksinya buat podium 1-2-3 deh sebelum kita mengakhiri podcast kita kali ini, buat besok balapan di ASEAN siapa tuh?
Susah juga ya Bu Ade. Balapannya tadi itu iya. Ini si Acosta naik lagi kemarin setelah berapa kali cuma ke 78, mungkin masih pemain lama lah Mbak, kayak masih ya Acosta, mungkin ya ini tadi Sergio Garcia juga
dia lagi juga, dia ya. Lagi
iya iya, untuk kemarin Dennis Foggia juga tahu-tahu nongol lagi.
Oke.
Ya, jadi memang susah ditebak sih, cuma saya kira masih seputar masih seputar 5 besaran deh, 3 besar, 4 besar lah ya, kalau menurut saya masih bangsanya Acosta, Garcia, Tomasia, sama Antonelli. Ini mungkin seputar-seputar itu aja kayaknya yang konsisten, yang lumayan.
Berarti masih itu lah ya. Nah, kalau itu kan versinya Mas Cahy, kalau versinya Ade.
Aku pegang Acosta. Lagi dong ngomongin.
Aduh.
Tapi sebenarnya selain Acosta, lebih penasaran ke Sergio Garcia, karena kok dalam beberapa balapan terakhir ini tiba-tiba dia menonjol. Maksudnya sekarang dia, aku jujur gak nyangka dia peringkat kedua klasemen gitu. Karena prediksiku dua kan harusnya mungkin Natara Jovovich atau Andrea Migno atau ya, ya seperti pemenang tadi Mas Cahyu bilang Denis Foggia gitu. Tapi kok ternyata masih Sergio Garcia gitu yang justru di awal musim kan dia sebenarnya bukan terlalu diunggulkan sih gitu. Jadi aku justru mau waspada si Sergio Garcia ini sih, mungkin dia bisa jadi salah satu kejutan dan kuda hitam.
Oh, engine-nya hampir sama juga sih soalnya kan. Jadi engine-nya gas-gas itu punya KTM juga. Jadi mungkin 11-12 lah sama.
Iya, ini. Bener.
KTM.
Bener sama Acosta atau Masia ya. Jadi sebenarnya kita akan melihat berarti Ade dan Mas Cahyo mungkin prediksinya akan di sekitar 5 besar atau 6 besar ini lagi, akan sekitarnya di situ-situ aja ya podiumnya ya. Dan pastinya juga kita berharap Andi Gilang bisa meraih poin lagi di Aston. Ya. Seru banget perbincangan kita hari ini soal Andi Gilang, dan pastinya kita bertiga berharap Andi Gilang bisa tampil baik dan konsisten sampai akhir musim dan bisa kembali mengharumkan nama Indonesia ya. Dan demikianlah podcast kita kali ini. Dan jangan lupa dengarkan terus podcast motorsport.com Indonesia. Dan baca terus motorsport.com Indonesia. Dan kalau kamu pengen apa yang kamu pengen kita bahas di podcast ini, jangan lupa komen di sosial medianya motorsport.com Indonesia. Ada di Twitter dan Facebook. Dan beritahu kami apa yang kalian ingin dibahas di dalam podcast ini. Dan saya Aprilia Wulansari bersama dua rekan saya. Ada siapa aja nih?
Ada Cahyo Nugroho.
Ada saya, Cahyo Salina Sarsati.
Kami bertiga pamit dulu. Bye-bye.
Oke, okay, ya, terima kasih.